Hvem, hvad, what the fuck? Et nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født. Dine værter er Sebastian Dorset og Jan Schmidt. Denne gang er nu 1943.
Ja, denne her episode af Hvem, hvad, what the fuck, den skal jo handle om årgang 1943 af Politikens Årbog. Hvem, hvad, hvor?
Og så er det, jeg glad for, at jeg har fået bifokale briller, fordi jeg har en utrolig lille skrift. Det skal man lige vide, hvis der bliver en mærkelig tavshed, så er det bare mig, der sidder og stiger og plirer med de nærsynede øjne for at få et fokus på den der meget, meget, altså trepunktskriften, de har anvendt.
Ja, det er virkelig, virkelig småt. Og som de også selv skriver i foråret, så er den her jo... krigsbegivenheden, de har naturligvis i år, som i de nærmest foregående år, måtte præge den foreliggende udgave. Mm. Det er en pæn måde at sige på, at der er jo noget, der er jo noget censur, og en besættelsesmagt krydret med noget samarbejdspolitik osv., som gør, at man måske ikke altid lige kan få lov til at skrive det, man gerne vil, og der er nogle ting, som man måske ikke selv havde tænkt sig at skrive, som man er mere eller mindre tvunget til at skrive, for eksempel om, hver gang Hitler går på talerstolen et eller andet sted og siger et eller andet.
Et eller andet bevægning.
Det er, som sagt, anno 1943, og den starter jo i... januar, mere fortæl om, hvad der hente i fra januar 1942.
Ja.
Og der kan jeg da fortælle, at der er en ting, som som mine øjne lige faldt på, udover at der hersker en streng vinter over Danmark, og man skriver, at der er over 20 danske film, der skal optages i år.
Hold op.
Så kommer der også en ministeriel næse til veterinærdirektøren i anledning af Houlbær-sagen. Og jeg tror, den Houlbær, det er ham, som er kammerchuk med en vis stef. Det er noget med noget kød og noget slagtet ting eller et eller andet.
Det må det da være, ja.
Ja. Man kan også læse nogle af de her hverdagens små dramaer. 8 års fængsel til fru Blunk i Holstebro for mord på sin mand. Altså, det er meget, meget præcist skrevet i den her overbo.
Enke fru Blunk.
Og så er der faktisk noget, det slog mig lige her, den 21. januar, det er simpelthen skrevet ud, som snuppet ud af en clickbait-overskrift i BT. Hårde kampe om vigtig by på Østfronten.
Ja, det er fuldstændig et clickbait.
Men ligegyldigt, hvor meget klikker, så
man
kan jeg altså
ikke... 4,5 for den her bog, ikke? Så kan man ikke engang få at vide, hvad det er for en by, der er så skide vigtig på den Østfront. Er det Moskva? Er det, er det helt over ved Vladivostok?
Ja. Ja, altså det er ikke helt drevet til BT's forfinede, de her retningsniveauer, man kan kigge på.
Der er ikke nogen, der raser, der er ikke nogen, der er gået amok.
Nej. Der er sket noget voldsomt. Gæt selv, hvad?
Ja, voldsom begivenhed. Ja. Eller kaos, kan de også bare skrive. Hvor er der kaos henne?
Ja, og vi vender lidt tilbage til ham Houlbær der, ikke? Den 24. beslaglæggelse af et stort parti oksekød hos Houlbær.
Mm, så skal der grilles ind i departementet.
Pølsesnak. Ja, fordi Erik Houlbær, han bliver den 30. januar anholdt af Sundhedspolitiet.
Der er også en helt ny ting her den 29. Ja. Tillidsvotum til Churchill. Med 464 stemmer mod en. Der er en, der virkelig har været sur på Churchill, men altså et tillidsvotum, jeg har aldrig hørt om før. Det plejer lidt at være, når man ikke... Altså,
eller... Så har det været ham selv, der har været beskidt.
Ja. Ej, det ved du hvad.
Ja. Nå, jeg skal ikke.
Hvis jeg vidste, hvor fuld jeg var, simpelthen ikke har tillid til det her arrangement.
Og så synes jeg, der er en ting her, hvis man bladrer en enkelt gang og kommer hen til i februar, den 7. februar, altså der... Nogle gange så er sådan en varedeklaration, ikke? Så er det meget rart at vide, altså lad os nu få svisken på disken, og hvad er det, det her handler om, ikke? Mm. I stedet for dronningens nytårstale eller statsministerens nytårstale her, så står der skibsreder A.P. Møllers nytårstale til studenterne, ikke? Altså det er ham, som sidder for bordenden. Her står det sort på hvidt.
Og så er der også en mærkelig nyhed, nemlig ingen tysker kan undslå sig fra forflytning østpå. Det er sådan en, jamen, det kunne man godt tro, at censuren lige ville sige, ej, jeg skal ikke sige, at vi bare smider alle folk øst på, ja, hvis vi har lyst til det, men det er åbenbart. Vi skal ud over at udvide vores boten, ja, det er den retning der, ja.
Ja. Den 15. februar. To mænd drevet bort med isen syd for Ærø.
Mm.
Det er sådan nogle dramaer, som...
Lidt poetisk,
ja. Og der går kun 4 dage før. De to mænd på isflagen drevet tværs over Østersøen. Man har altså styr på dem. Der står ikke noget, om de er reddet, eller om de er i live, men det er sådan bare konstatering, at det er den vej.
Men de er mærkeligt upræcise. Det er jo ret, det er et lidt dårligt clickbait. Japanerne erobrer en ø i Johorda-sundet. 400 km fra Singapore, ja, og der er en halv tom linje efter det. De kunne sagtens nå at skrive, den ø hedder, men den har et meget valisisk navn.
Ja.
Det er lidt mærkeligt geografisk set. Altså.
Jo. Men altså, det er rigtigt, fordi andre gange så er det nemlig så, hvad kan man sige, helt utroligt præcise, tølløse slot lagt i ruiner ved vældig brand.
For ja, for eksempel den 12. februar, de tyske krigsskibe Gneisenau, Scharnhorst, Prins Eugen i kamp i kanalen mod britiske luft- og søstridskræfter. Ja. De har simpelthen skibenes navne med, men ikke øens.
Nej, men det kan være nogle af de her pligtoplysninger. Det kan være, at de har fået ved, at de første halvanden linje, der bestemmer, hvad hedder det.
Jeg har en konspirationsteori. Tyskerne brugte hvem af vores til meddelelse til modstandsfolk i andre lande. De tyske modstandsfolk i... Ja. Så simpelthen, der er en meddelelse til Prins Eugen, til Scharnhorst og til Gneisenau.
Ja. Det tror jeg, du har ret. Det må være sådan. Det er den eneste.
Jeg vil give mig selv en mistillidsvotum nu.
Men altså, hvis man skulle være i tvivl om, at sæderne og samfundet i hele taget er i forfald, så skal man bare bladre om på side 11, hvor man den 22. marts kan læse, to fængselsbetjente i Vridsløs Lille anholdt sigtet for tyverier. Altså inde i fængslet.
Så er der ikke så langt at flytte dem, kan man sige. Det er bare lige af med
det. Du skal lige om på den anden side af døren og hit med nøglerne, ikke, Jørgen?
Og greve Remetlov og hele hans stab afskediget. Det lyder meget middelalderligt, at man har en greve, der bliver afskediget.
Så er der noget her, hvor man skal vide lidt om noget, for at få noget ud af det, der står. Mangel på lejligheder foran flyttedagen.
Nå, hvad er flyttedagen?
Ja, præcis. Men det har alle sikkert vidst i 1943,
da de sad her. Ja, flyttedagen, det er det.
Og lidt af, som du siger, havde smidt. Ja, du siger 4,5, det er, fordi du sidder med den indbundne. Jeg har den hæftede version, den kostede kun 3,5.
Ja, der er en krone, der er godt givet ud der.
Ja.
Så er der også en fantastisk sætning, igen, hvor jeg ikke aner, hvad noget handler om.
Mm-hmm.
Men det er bare et fantastisk navn. Stafford Cripps til Indien med forslag om oprettelse af en indisk regering. Det er simpelthen, jeg ved ikke, om han er bare en tilfældig mand, der siger, ja, jeg er Stafford Cripps, jeg har et forslag.
Om det er 1943, svar på Sidney Lee. Eller?
Ja, præcis, man ved ikke, hvad han er. Nej. For en tos.
Nej.
Men jeg tror, han dukker op igen lidt senere.
Hvis man skulle være i tvivl om, at vi befinder os i en fjern fortid, hvor meget var helt anderledes, end det er i dag. Altså, så meget anderledes, at vi slet ikke kan forestille os det, ikke? Altså, så skal man altså... så vil jeg læse noget op nu, som forekommer helt urealistisk i dag. Og der er vi henne på den 16. maj.
Mm.
Politikampagne mod de mange cykeltyverier. Altså...
Jeg er stadig ikke fascineret lidt af marts, så kommer jeg ind i maj med dig lige om lidt. Jeg skal bare sige det her.
Ja.
En vis form for selvstyr indføres i Letland, Litauen og Estland.
I må bestemme mellem klokken 20 og 20.15.
Ja. I må selv bestemme, hvad for noget tøj vi har på.
Ja. Puh. Ja, ude i uger.
Ja.
Men at fortsætte med det der med cyklerne, strengere kurs fra domstolene mod cykeltyvene. Og der kan jeg faktisk afsløre lidt, fordi at jeg har læst lidt forud. Der kommer noget mere om det lidt senere. Der kommer noget lidt mere, men jeg venter.
Men cyklen var også vigtigt, at her i krigsåren var det jo svært at skaffe brændstof til biler, så cyklen blev ligesom det, altså det var der, hvor København ligesom det cykelbyen, de har billeder af alle folk, der cykler til arbejde. Så der er også en nyhed den 29. maj.
Ja.
70-80.000 cykeldæk af syntetisk gummi i handlen.
Ja, og det er fordi, man har indstillet, på et tidspunkt har man simpelthen indstillet produktionen af cykeldæk. Produceret af gummi.
Ja,
det står simpelthen. Fabrikation af cykeldæk er standset. Det er henne den 7. marts. Og der er man simpelthen gået hen mod alternativen. Man forsøger så også med noget at lave noget med noget stof eller et eller andet.
Mm.
Men hvis vi lige rejser videre hen i juni, den 8. juni, kongen har et let tilfælde af gallesten, forsøger man at bagatellisere. Men der går kun få uger. Kongen er indlagt på Diakonissestiftelsen, kan man så læse. Den 21.
Ja. Gamle Christian den 10.
Og det bliver kun værre, fordi den 25. kongens operation foreløbig udsat. Ja. Og som om en ulykke, eller to, eller hvor mange det nu er, hvis vi regner det her med gummi- og cykeldæk med i det hele, Sverige vandt landskampen med 3-0.
Ej, men altså, det er nok, fordi vi ikke måtte komme ud af landet for tyskerne. Nej, men, men så er der er jo drama ude i krigen i mellemtiden, mens vi snakker cykeldæk.
Ja.
Vi har Tobruk kapitulerer efter storm af akselmagternes tropper. Og det er jo simpelthen ørkenreven Rommel.
Jo,
en Rommel, der har overtaget det her, hvad hedder det, de her ørkentropper.
Ja.
Og det var
Afrikakorpset.
Afrikakorpset, ja, 2 divisioner.
Ja.
Men det var noget med, at tyskerne kaldte det forsvundne division, fordi de anede aldrig, hvor Rommel ligesom var henne. Han gjorde ikke, som han fik besked på. Han fik besked på at være defensiv, og tænkte, det hjælper ikke med sådan et korps der. Nej. Så han kørte bare på, og Tobruk var åbenbart det vigtigste holdepunkt for englænderne overhovedet. Det smadrede han bare lige ind over. Ja. Så det var, han var med til at... Han var en dygtig, men også vist nok en af Hitlers foretrukne generaler, ja. Så han fik rimelig frie rammer til at være en dygtig herrefører.
Ja, og set i den bagklodskabsvidelige klare lys, så er det måske meget godt, at så få ligesom stod op mod Hitler og nægtede at udføre de tåbeligheder, som han dekreterede.
Ja, det er da rigtigt.
Fordi flere havde gjort det, flere dygtige militærfolk havde sagt, nej Hitler, det er ikke den vej, vi skal den her vej. Så havde de måske stået.
Adolf, nu ser du ned og tager en kop te. Vi starter ikke en tofrontskrig, det er tåbeligt. Lad os holde freden med Rusland, til vi lige har fået styr på det herovre.
Ja.
Hvis de har gjort det, så havde vi snakket tysk i dag.
Ja. Men altså, nu skal du ikke komme og sige, at det ikke kan lade sig gøre. Nu vender vi tilbage til noget positivt om på side 18, hvor vi kan læse halvering af cykeltyverierne på 3 måneder.
Sådan.
Yes. Og det sker kun få dage før kongen udskrevet fra hospitalet og tager ophold på Sorgenfri Slot.
Nå, det er ikke godt. Så.
Ja.
Ej, nu spoiler vi jo igen, ikke? Men han blev jo også 5 år ældre. Ja. 6 år ældre.
Ja, men det er ikke slut med kongens trængsler. Nu kan jeg også lige spotte lidt for, hvis man skulle have et eller andet argument for at blive hængende i den her episode. Der kommer mere om kongens helbred.
Det er godt.
Og det er ikke udramatisk.
Men altså, du kan gå glip af den store nyhed samme dag, som det med cykeltyverien, der bliver halveret, fordi der er en sætning, som jeg simpelthen ikke kan forstå.
Ja.
Vi havde fat i Stafford Cripps, der åbenbart ville have frihed til inderne. Nu går der finsk imødegåelse af udtalelser af Stafford Cripps. Jeg ved ikke, hvorfor de blander sig i det. Hvorfor skal de indre være rige, når vi ligger og bakser med Sovjetunionen?
Okay. Her er der et tegn på, at krigslykken er ved at vinde, synes jeg. Det får vi henne den 13. juli.
Mm-hmm.
Opfordring til flere børnefødsler i Tyskland.
Fød for helvede, fød!
Ja. Kanonfød.
Og så er der en relevant en her. Den nye cykelsti bag ved Strandvejen møder modstand. Det er sådan en helt klassisk strandvejsadfærd, det der. Nej, det skal vi ikke have her.
Ja.
Vi skal ikke se blive fattige mennesker på deres støve cykler.
Herhjemme, der fortsætter nedturen. Sverige vandt. Svømmelandskampen kunne døde med os.
Jamen,
de tværer os ud på alle fronter.
Ja.
Og så kommer der noget godt måske, kan man mene. Forbud mod amatøroptræden på restaurant og varieté. Hvad skal man vise et svendebrev i?
Kontrakt.
Jamen, jeg er altså udlært gårdsanger.
Ja, præcis. Jeg er vægtgætter.
Ja.
Professionelt.
Ja. Vi bladrer en gang. Fødevaresituationen, den er jo alvorlig her. Den bliver mere og mere alvorlig her under krigen. Så alvorlig, at for eksempel fremstillingen af sigtemel standses. Og få dage efter hende den 15. august, salget af hvedemel ophører 1. september, proklameres der.
Nu går det galt.
Ja. Og som en ulykke ikke kommer lige dagen efter mangel på bude til at bringe varer ud. Det er jo fuldstændig ligegyldigt, når der ikke er nogen varer at bringe ud. Altså, det er et luksusproblem. Vi har ingen varer, og vi har ingen til at bringe dem ud.
Ikke? Så er det mærkeligt, at det bliver med kryptiske.
Ja.
Der står ikke andet end Indiens uafhængighed som betingelse for krigsdeltagelse. Altså, jeg ved ikke, der står ikke, om Indien kræver uafhængighed, eller Indiens uafhængighed er en betingelse for deres krigsdeltagelse. Det er simpelthen, de er gået helt,
punkt. Og igen... kan der faktisk nærmest, er der nok linjeplads til, at der kunne stå navnet på 2 walisiske byer.
Ja, præcis. Det var det bare skrevet. Nej, det bliver værre. Den 6. Ja. Appel fra den indiske kongres.
Ja.
Og ikke mere.
Nej.
Men det er nok om, det er fordi, der er en fantastisk billedkollage ved siden af.
Ja, den er skøn. Det er jo fordi, at her 3. maj, der mistede vi jo Thorvald Stauning, statsministeren. Og der har man, som du siger, helt på fantastisk vis sat en billedkollage op med, hvordan han så ud helt fra 1892 og frem til hans dødsår 1942.
Ja, hvor han så noget træt og hærget ud. Ja. Men altså, der er jo det klassiske billede, man husker, hvor han har et lidt drømmende profetisk blik ud i horisonten, og så lange hvide skæg, og så ja. De runde briller. Men ja. De kom først på i 25 var det første billede, hvor han har. Nej, der er i 16, hvor han også har en form for brille.
Ja, men de er ikke de der mørke, markerede, runde nej. Briller. De er faktisk først, som du siger, i 25. Mm.
Men så holder han også stilen. Ja. Dem holder han godt nok fast i. Det var dengang, man ikke lige skiftede. Han gik ikke til Louis Nielsen.
Nej, det gjorde han ikke. Jamen, og det sidste billede fra 1942, der har han da sådan en helt nærmest jovial grin på.
Ja.
Og ser nærmest mild ud, den milde landsfæder.
Og så ligner han sådan en form for gårdsanger, så apropos i 1936, hvor han har sådan en mærkelig kasket på. Og ser sådan lidt... Ja, en blanding af gårdsanger og Ekstrabladets læserbrevsskribent.
Ja. Det er rigtigt. Ja. Sally Stauning.
Du lytter til Hvem, Hvad, What the Fuck? En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født.
Vi skal videre til nogle af de her små hverdags dramaer. Den 18. august, rovmor ved Horsens. Morderen ringede til sit offers kone. Og det var det, der var at vide om den sag.
De er meget kryptiske. Jeg ved ikke, om de sådan har en anden idé, om de kan sælge abonnementet på avisen med tilbagevirkende kraft. Hvis man køber, hvem med hvor, kan man få lov at købe et abonnement på Politikken fra det år?
Så er der discount, rabat på, yes, på back issues. Den 20. august. Repræsentant i Søborg kvæler sin hustru. Punktum.
det er sådan mandrillaftaleagtigt nogle gange, det her.
Det er der, de har det fra.
Ja, det tror jeg. Hertugen er kendt dræbt ved en flyveulykke på vej til Island. Det er trods alt, der er både Island med, og det er, hvem det er, der er dræbt.
Ja. Der er alt muligt, men det er lige før, det er helt, altså, fantasien bliver helt skuffet, ikke? Altså, den kommer slet ikke på arbejde. Den får det hele fortalt. Ja. Nå, men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Hent den 24. september. Første levende giraffføl født i Danmark.
Nej!
Ja. Det var egentlig alt, som jeg havde fra den side.
Ja, men altså, det er helt, helt gennemgået næsten alle dage. Der skriver noget om, hvor hårde kampe der er ved Stalingrad.
Ja, det er det.
Det er hver gang uformindsket hårdhed i kampen om Stalingrad.
Ja.
Forbitrede huskampe i Stalingrad.
Jamen, de forsøger altså også, og heromme på side 28, der forsøger de lidt at spinde det op, altså gøre succesen lidt større, ikke? Altså, der skriver man for eksempel den 5. oktober, Stalingrad-slaget raser nu på 7. uge, og så kommer der noget mere derned af. Vejret bliver stadig dårligere på Østfronten, ikke? Så har man lidt lagt i kakkeloven til, at det ikke er vores skyld, det er vejrets skyld. Ikke?
Det er dommeren.
Tysk stormløb mod den nordlige del af Stalingrad. Det lyder da altså næsten som om, det er en succes. Ikke?
Ja.
Nu har vi dem, ikke? Ligesom Røde Kaj sagde til pokalfinalen i 1974 mod Vandløse. Nu har vi dem. Tyske tropper erobrer Stalingrads nordlige fabriksforstad. Okay.
Ja, det, altså, vi fandt et hus, der ligger uden for Stalingrad.
Ja, det er ikke en løgn. Det er virkelig trist. Jeg synes lige, jeg vil lige gnide noget ekstra salt i såret. Sverige vandt den dansk-svenske fodboldlandskamp 2-1.
Det bliver bare ved med de svenskere.
Ja, nu er den så galt med kongen igen. Det lovede jeg for lidt siden, og nu kommer de slibrige detaljer. Kongen slynges af hesten under sin morgenridetur, pådrager sig kvæstelser og indlægges på Diakonissestiftelsen. Herhenne på Frederiksberg, og det sker altså den 19. oktober.
Ja, det er uheldigt, for det var jo faktisk en stor del af hans popularitet, at han red rundt i byen og ligesom viste noget normalitet under besættelsen. Der kommer kongen, altså ridende. Kongen er sin egen herre, han er stadigvæk vores regent, og nu rider han rundt blandt sine undersåtter for at vise, at det...
Ja, nok er vi besat, men jeg skal alligevel ud og hilse.
Ja. Jeg har hørt en anekdote om, han på et tidspunkt rider rundt, og så er der nogle unge studenter, der er venstreorienteret, så de springer frem, og en af dem råber rød front for at vise, hvor revolutionær han er, hvorefter kongen åbner sin kappe og siger, rødt for.
Det er sejt, hvis det er sandt.
Ja.
Og det er det sikkert. Det satser vi på, det er.
Det satser jeg på.
Ja.
Men I postulerer det ikke.
Men det går ikke så nemt denne gang. Kongens træthed og smerter er ret generende, kan man læse den 21. oktober.
Ja, stakkels. Stakkels Christian X.
Og få dage efter, der er indtrådt en forværring i kongens tilstand. Det er der også henne på Østfronten. Kampene på Østfronten hæmmes nu af vejret. Ja, ikke? Så hiver de gulvviolinen frem, ikke?
Jo, og fortsat tysk erobring af Stalingrad området. Så vi har taget nogle flere forsteder og en dalsænkning lidt udenfor.
Og nu går det lidt godt med kongen. Kongens alvorlige tilstand, den er mildnet noget efter en blodtransfusion.
Nå, og så den 30. bliver det fint. Lyse udsigter for kongens helbredelse.
Ja, jamen, du springer over, at den 27. kongens tilstand stadig er alvorlig, ikke?
Nej.
Kronprinsen har fået overdraget regeringens førelse. Nå. Det kunne være, det var det, der skulle til.
Ja, og så tænker jeg, nå, det skal ikke være.
Nej, det skal ikke. Det skal fortsat bedring i kongens tilstand. Ja.
Lad os huske det, hvis Margrethe bliver skrænter lidt på et tidspunkt, så giver vi bare Frederik et scepter, så springer hun op af sengen.
Yes. Og her skal lige siges, at den her side, den der slutter, hvad der hente sektionen,
ja.
Og sikkert på grund af en deadline og skidtet her skulle til tryk, men så har de jo lavet den genistreg her i Politikens.
Ja, det er faktisk ret elegant.
Hvor de skriver nederst her med fed skrift, begivenhederne i november og december, de fremkommer i Politikken torsdag den 14. januar 1943 til indklæbning i hvem, hvad, hvor. Det vil sige, at man skal simpelthen gå hen og købe Politikken den 14. januar 1943, så får man de her de manglende to måneder.
Det er ret godt lavet. Altså det synes jeg, så kan man lige få de sidste måneder med.
Og det kan vi også i dag, fordi Politikens arkiv ligger jo, hvis man er abonnent på Politikken, og det er undertegnet, så kan man simpelthen gå ind og finde den her avisudgave fra den 14. januar 1943. Og det har jeg gjort, og der har jeg printet ud her,
det er så
således at vi kunne få de sidste to måneder med, Sebastian.
Mm.
Og der kan vi altså læse, den 1. november, kongens temperatur og puls er nu atter normal.
Nå, det er godt.
Ja, og det er to dage efter, kongen har været oppe for første gang. Og du må lige byde ind, hvis der er nogle andre detaljer.
Nej, jeg synes,
om krigsførelsen.
Jeg hænger ved Christiansine skæbne der. Men altså, nu ved vi lidt, hvordan det gik ham her nogle siger senere. Ja.
Og jeg ved ikke, om det er noget med kongens stabile tilstand at gøre, men nu sker der altså også en omvæltning i forhold til Sverige. Dansk sejr i svensk-dansk bokselandskamp 5-3.
Det er meget noget med, at vi kun var Sverige, at vi kunne møde ting.
Ja.
Petanglandskamp mod Sverige.
Så sker der jo også det den 9. november her. Ny dansk regering med udenrigsminister Scavenius som statsminister. Det er efter Buhl har siddet på posten her i nogle måneder her efter Staunings død. Og det er jo her, den her samarbejdspolitik, den ligesom bliver intensiveret, og det skal jeg ikke gå for dybt ind i, for ikke at afsløre min uvidenhed historisk set på området, men der er bare vist et eller andet noget. For eksempel to dage efter rigsdagen vedtager en bemyndigelseslov til sikring af ro og orden.
Mm.
Og det vil sige lidt mere, at gør nu, som tyskerne siger, ikke? Det er bedst for os alle sammen.
Ja, men jeg synes faktisk, at det sådan bliver beskrevet relativt neutralt, det der med, at tyskerne, ligesom, hvad de gør i krigen. Udover her den 15. november, der står der nemlig 82 skibe til intetgjort under Aksens kamp mod konvojer i Middelhavet. Ja. Det er jo en virkelig pæn måde at sige på, at de har skudt nogle handelsskibe i seng med deres torpedoer. Ja. Altså, at ubådene ligesom har været på ulvejagt dernede og fået dræbt uskyldige sømænd, ikke? Ja. Men altså, de har til indgivet 82 skibe.
Ja. Og så slutter siden her lige med noget lyrik. Cigaretter til 8 ører forsvinder.
Ja. Og så op i røg.
Og det kan man vel sige, ja, som alle andre cigaretter, går det vel op i røg, ikke? Men mindre der er filter på, så ligger der det tilbage.
Ja, så kan man skide det på stedet, ja.
Appel til regeringen i anledning af de mange svangerskabsafbrydelser, kan man læse om den 17. november.
Gud, den var ikke god i dag, hva'?
Hvorfor? Er det fordi, at det er ministerne, der er fædre til? Er de noget med, at det er dem, som har været ude på grisebassen?
Jeg ved ikke, men det er da meget overhovedet.
Men altså, det går hurtigt, fordi hvis man lige springer over til den 9. december, der er allerede et forslag om, at skolelærerne skal give seksualundervisning. Åbenbart, så man undgår de her.
Ja, vi beklager over for skolelærer, vi nævner det, hvis nogle skolelærer lytter med, fordi det må da være det mest traumatiske i verden at skulle tale med teenager om sex, og så kan man, altså det, vi har udliciteret det til skolelærerne, det er det, som forældrene burde gøre.
Ja, jeg er straks været ind over dig som en glidende takling af Viggo Fischer med en lille solstrålehistorie. Her den 20. november 1942. Mm. Fantastisk violindebut af 18-årig pige Ellen Birgitte Nielsen. Altså, vi skal da også have noget positivt og glæde os over.
Men hvad det byen gik ud på? Var det fordi hun tog violinen op for første gang, eller hvad? Altså, det er virkelig mærkeligt. Hvor spiller
eller hende, som debuterer som violin, eller der en anden, der spiller på hendes? Ja. Eller,
jeg forstår det ikke. Kurvet krop, og de havde trukket nogle strenge på hende.
Ja, ja. Kun to dage efter, kongen forlader Diakonissestiftelsen efter sit lange sygeleje.
Det var godt. Billig levertrend til børn under 15 år. Lønforhold til soldaterne.
Ja.
Det er meget. Ja, det er poesi. Det er poesi på en mærkelig måde. Det er virkelig.
Ja, det har sin egen iboende poesi, det her. Mm. Skal vi lige tale lidt om, at tilladelse til at servere flæskesteg juleaften på restauranter bliver der givet simpelthen den 16. december.
Åh, for godt.
Det lyder lidt nærmest som en datidens julekalender.
Ja, præcis. Der var,
så fik vi alligevel lov til at servere flæskesteg
i juleaften. Så blev det alligevel flæsk.
Ja. Og det her med kongens helbredelse, det er jo ikke helt en bagatel. Det kan godt være, at vi, eller i hvert fald jeg, mundrer mig lidt over det her, men altså, det er alvorligt nok, og kongen var jo en statsmand, og der var noget magt bag det. Det kan man forstå. Den 19. december, 86 personer benådes i anledning af kongens helbredelse. Og det er altså ikke sådan et kort i matadorspillet, man lige vender.
I anledning af kongens helbredelse.
Ja, modtag benådning. Og så er der noget andet, som er lidt what the fuck, fordi hvis man nu forestiller sig det modsatte den 22. december, togulykke under jorden på Nørreport station. Togulykke over jorden på Nørreport station. Ja, så har det været en virkelig voldsom togulykke, hvis den er brændt op igen.
To fly, der er flyvende tog, der var kasseplieret. Ja. Ja. Ja, ja. 24 kvæste ved sporvogns ulykke julenat.
Ja. Ja, men med mindre, at
nej, jeg synes, det var fint en løsning der, men altså, jeg tænker bare, hvis man har købt hvem med vores og sidder og tripper for at vente på den 14. januar, hvor politikken kommer med de sidste måneders begivenheder, og så er den udsolgt, så er de glad nok oplag.
Ej.
Og det som frygter man jo.
Måtte man hen på biblioteket og skrive det af i hånden og klæbe,
ja,
klæbe det
præcis.
Ind. Herhenne på side 32, synes jeg, fornemmer jeg en sådan fuckfinger in your face til Hitler og Goebbels og alle de andre skiderikker. Man har en oversigt over fest og helligdage i 1943. Og der er man først i romersk, så først i danske almindelige nytårsdag, det er 1. januar og så videre, fastelavnsmand, der bliver 8. marts. Så er der en oversigt over de romersk-katolske festdage, og så er der de mosaiske, de jødiske festdage, dem skal vi da også lige nævne.
Mm.
Det er da sjovt, at man har fået lov til det.
Ja.
Altså,
ja, det er da sådan lidt, lidt demonstrativt, ikke? Det plejer de da ikke at have med, men det er godt. Det er godt. Så kan vi også lære lidt om andre kulturer, som man ville sige i dag.
Ja, men det er da utroligt, at det nazistiske besættelsesmagt ikke har fået censureret alt det her jødesnak væk fra hvem med hvor. Til gengæld så kan man, ligesom vi også har talt om tidligere, den her opblomstring af dansk nationalfølelse, der griber man enhver chance til at få Dannebrog til tops.
Ja, og man har gjort det, at man meget i tidligere konflikter med tysken, har man ligesom valgt at gøre til flagdage. Slaget ved Helgoland i 1864, og hvad er det, kampen med Mysunde 1864.
Ja, med Mysunde 2. februar. Ja, det er rigtigt. Ja, der var også noget slaget ved Fredericia 1849, ikke? Altså det er slaget ved Isted. Altså hver eneste gang, vi har været op og toppes med de satans tyskere, ikke? Så skal der flages.
Nå, det er godt. Og hele kongehuset har også fået deres egen flagdag, men ikke noget med Hitler eller andre. Dem flager vi sat ikke for.
Og så især den 22. oktober, den udøbte prins, som jo netop er prins Knuds lille nyfødte søn, som vi sprang lidt.
Hvem flager vi for? Ja, det ved vi ikke.
Nej, men det er en prins. Prins.
Ja, prins.
Ja. Nu skal vi tale om vejret.
Ja, det er en dansk hobby.
Og allerede dengang, før de her ulidelige lange vejrudsigter på alle tv-kanaler, som jo alligevel ikke siger noget om vejret, som fortæller os det, som vi alle sammen ved, ja, det regnede i dag. Ja, hvis du var i Vestjylland, så regnede det ikke. Ja, hvis du var på Skagen, der regnede det.
Du skulle være taget sted tidligere i morgen, så havde det været i tørvejr.
Ja, så man ikke kan bruge til en skid. Der har de en artikel, som handler dels om gamle vejrregler, altså de her fra
sådan noget, som Ollertosser sidder og citerer sig om, at det er en anden form for videnskabelighed, ja.
Jeg leder efter noget, som giver mening. Det er der ikke rigtigt. Men så er der et lille underkapitel, som hedder dyrene som vejrvarslere. Altså for eksempel står der, myggesværme i januar, de lover ingen landmand godt. Nå. Det vil sige, hvis der er et myggesværme i januar, så bliver det simpelthen en dårlig høst mod landmanden.
Men det er også lidt fordi, at der står, når det regner meget i januar, bliver vinstokken fattig og marken bar.
Ja.
Og det er jo også noget, myggene kommer nok, når det regner. Ja, det kan have været en samling i hvert fald.
Ja.
Det er sådan lidt vådt og fugtigt.
Ja. Hvis, når hønsene de går tidligt til ro, er der udsigt til tørt vejr den næste dag. Går de sent ude, er der udsigt til regn. Går de ude i regnvejr, så bliver de våde, så bliver det våde vejr af længere varighed.
Ja, det sagde min far også altid. Han var virkelig med de der vejr.
Ja, det bestemmer man ikke. Går man ikke selv ud og lukker hønsene ind, for fanden?
Altså, det ved jeg ikke, men han sagde det der med,
så man jo styrer vejret.
Hvis det begynder at regne, så kunne min far altid lige gå ud og sige, hvis fuglene gemmer sig, altså ligesom sådan i tørvejr, så er det en byge. Men hvis de bliver ved med at fortsætte, så er det hele deres regn. Så bliver de nødt til at skaffe sig føde, så kan de ikke sidde og vente.
Nej.
Så det, han kiggede alt efter fuglene, så, og jeg tænkte, at kan vi ikke høre en vejrudsigt?
Ja. Og det er jo meget naturligt. Søger tussen til huse, betyder det regn, eller kvækker frøerne livligt om aftenen, betyder det fint vejr den næste dag.
Ja, og så er der sådan et lille slåfejl, eller stavefejl, jeg synes jeg er meget god. Ja. Mågetræk mod ost giver østenvind med frost.
Er det, hvis de måne trækker mod Klovborg?
Eller? Ja, præcis. Eller hvis de sidder ude på køleskabet og kigger sulten.
Eller riber hus. Eller den her parmesan, som... Nå, ja. Nå, der står også, vejret bliver fint, hvis svalerne flyver højt, eller når duerne flyver i kreds, eller sommerfuglene flagrer.
Ja, det bliver der igen der med, hvis svalerne flyver lavt, vil det give regn.
Men der er en, der er lidt what the fuck, og den må du give mig ret i, Sebastian. Ja. Det er den sidste. Vejret bliver dårligt, når hunde spiser græs. Det har da mest noget at gøre med, om hunde har ondt i maven eller et eller andet.
Ja, eller bare har noget problemer med deres fordøjelse. Ja. Ja, mine hunde spiser der græs. Det kan måske være, fordi at det der korrelation, fordi at hvis man ser hunde spise græs, så vil det jo typisk i Danmark blive dårligt vejr ganske kort tid
bagefter. Ja, det gør det jo altid. Under den her hedebølge, vi lige har haft her i sommeren 21, der har min hund da lystigt spist græs, og der har ikke kommet en dråbe regn.
Jeg har også stået i dejligt solvejr. Ja. Solskinsvejr en uge i træk og set hunden spise græs. Så ja.
Mm. Og så er der den, som er lidt mere tricky. Planterne som vejrvarslere.
Åh, Gud.
Når kløverbladene rejser sig, er der storm i vente.
Mm-hmm.
Vejret bliver dårligt, når valmuen lukker sig. Det ved jeg ikke. Men,
Jamen, det er fuldstændig uforståeligt. Der er også en her, der er virkelig, virkelig mærkeligt konkret.
Ja.
Du skal lige finde den. Det er med lærken.
Ja.
Lige så mange dage lærken synger før køndenvise, den anden, lige så mange uger skal den tige derefter.
Okay.
Jeg vidste ikke, at lærker havde så skarpe kalendere.
Nej.
Jamen, jeg også havde sat ugerne ind.
Det må jeg ikke for fagforeningen.
Jeg kom til at synge lidt der i slut januar, så nu ryger man så.
Men det, som der ligesom kan redde den her, de her regler, det er, at der er så mange, og der er så mange, at de må modsige hinanden, mange af de regler. Så man kan altid sige, men det er fordi lærken synger der, og frøen i blomster, eller hvad ved jeg, et eller andet, ikke? Altså, så det er derfor, det regner. Nå, ja, det er også rigtigt.
Man begynder at forstå nordisk mytologi, ikke? Det er de samme mennesker, der har sagt, når tordner, det er Thor med nogle geder og noget med en hammer.
Ja, jeg vil bladre videre til en lille gentagelse af en succes, vi havde tidligere med Stauning, nemlig Danmarks konge gennem årene. Her har vi simpelthen Christian den 10. Første gang som dreng, som femårig, er der et sødt lille billede af ham.
Ja, lidt betuttet femårig.
Ja, og også som 13-årig, hvor han ligner sådan lidt arrogant, hvad hedder sådan noget, grevingolf type.
Som konfirmand var han heller ikke nogen skønhedsåbenbaring.
Nej, det var han ikke. Og der ligner han faktisk lidt frede, synes jeg.
Ja.
Der er lidt...
Så er en student, men det er meget glittet det hele. Det er svært egentlig at se en i karaktertræk, for det hele er så glat.
Og, ja.
Ja. Ja. Så er han premierløjtnant i cirka 1893.
Ja.
Med fin skråhue der.
Og så kan man se, at han er blevet en voksen mand, ikke? Efter 7 års regeringstid i 1919.
Ja.
Og hvad kan man sige... Hårgrænsen, den kryber opad jo længere år, jo flere år han har været regent.
Ja, det tager hårdt.
Ja, og håret er så også blevet gråt der som 70-årig, og nu er han jo så nogle 70 år. Ja, hvis man bladrer en gang, så kan man se andre medlemmer af både søstre og ægtefæller, men også hans børn og børnebørn, blandt andet søde lille prinsesse Margrethe.
Ja. Yeah.
Med den der lille krølle der i panden, og det åbne blik. Og den lidt frabindte prins Ingolf.
Ja, og den lille, ikke den lille, den voksne prins Knud.
Åh, oh, ja.
Med prinsesse Caroline Mathilde. Og det er jo der, hvor manden bag udtrykket en gang til for prins Knud. Men det var vist noget med, det blev opfattet som et tegn på tungnemhed nu, ja. Ikke? At vi tager den i en gang til, fordi nu ja. Ikke. Men var ikke noget med, han var så begejstret for et skuespil med, med nogle let forklædte damer?
Jo, noget ballet, nogle danserinder, som den kan gaden godt lige at se igen. Mm.
Jeg fik jo en konspirationsteori igen.
Ja, må jeg høre.
Hen omkring den fine gennemgang af billederne af Christian, vores konge, dengang. Ikke vores.
Nej.
At kan det være den klassiske ubladstilgang med, at han lå og skrantede derhen på Diakonissestiftelsen, så tænker vi må hellere få fat i nogle billeder.
Ja, vi må hellere gøre det her klar. Så hvis det nu skulle hende, at han krattede af, så har vi mindeopslaget klar. Ja. Herhenne under dansk undervisning, under folkeskolen, der har jeg, der synes, der er sådan en rigtig, rigtig god pædagogisk gennemgang. Det er noget af det her, som politikens årbøger jo kan. Altså med sådan, hvad kan man sige, overskuelige grafiske virkemidler, kan de simpelthen bringe forståelse om et måske lidt, altså er det heller ikke sværere, vel? Men altså, hvordan er skolesystemet indrettet det her med, at man havde grundskolen og mellemskole og realskolen, og hvordan man ellers skulle fortsætte sin vej gennem under uddannelsessystemet? Her kan man så se, at man kan gå fra 1. og til og med 8. klasse i grundskolen. Og det kan alle så at sige, og de skal sådan set bare være der til og med 7. klasse for at hvad kan man sige, udstå de her 7 års skolepligt eller undervisningspligt, som man jo havde. Men hvis man gerne vil noget mere, så kan man fra 5. klasse stikke af i mellemskolen, altså springe bort fra grundskolen og gå op enten i praktisk mellemskole eller eksamensmellemskole, hvor man går i henholdsvis 1., 2., 3. og 4. mellem på henholdsvis praktisk eller eksamensmellemskole.
Og mellemskole, praktisk mellemskole fører ikke til andet? Altså nej, ikke mere uddannelse?
Der har man bare en mellemskoleuddannelse, som er lidt mere en grundskoleuddannelse, men den fører ikke videre end dertil. Men det gør eksamensmellemskolen. Der kan man enten tage en realklasse fra 4. mellem, og den fører så ikke videre, end man får sin realeksamen, som måske mere eller mindre kunne svare til folkeskolens afgangsprøve. Altså man får, man får en eksamen på, at man har gået i skole de her 9 år.
Det er nærmest en 10. klasse.
Ja. Altså. Og så kan man gå videre til gymnasiet fra 4. mellem, og der kan man tage gymnasium, matematisk, naturvidenskabelig retning, eller i nysproglig retning, eller i gammelsproglig retning. Og det er altså 3 års gymnasiegang, 1., 2. og 3. G. Henholdsvis. Det synes jeg bare giver en meget god grafisk fremstilling, og så står den her læreren med sin pegepind eller spanskrør, hvad det nu er, jeg har i hånden.
Mm. Og bøger under armen.
Ja.
Jeg så lige noget lidt smart på siden før, siden 242.
Ja.
Det er noget helt andet. Det er et billede af en MS-båd.
Ja.
Det er en minestryger, der er konstrueret af 3 specialberegnet til strygning af magnetiske miner, som er de her, der klæber sig fast på siden af et jernskib. Der har vi været smarte i Danmark, lavet et træskib til at gå ud og samle miner op. Det er jo virkelig en dansk tradition, for da englænderne strøg med vores flåde i 1800-tallet, først i 1801 og 1807, så lavede vi de her små kanonbåde, der også var en nød der, når en kvinde og spinde. Vi havde nogle robåde med en kanon i enden, der kunne kæmpe i, når der var stille, hver vindstille, og de andre ikke kunne sejle. Men altså, nu har vi bygget træskibe, der kunne tage ud og samle miner op, så vi kunne holde vores farvande minefri. Ja, det er da smart.
Det er da rigtig, rigtig, en rigtig, rigtig snu tilgang. Nu er der nostalgi på drengen. Vi skal hen og have et oversigtsbillede over Rigshospitalet i København.
Ja.
Og det er vel at mærke, det gamle Rigshospital, det ligger der, hvor riget ligger i dag, altså de her store betonbygninger i mange etager og mange afdelinger. Men her lå altså Rigshospitalet.
Ja.
Og så er der en oversigt, hvor der er, man kan selvfølgelig se på, hvor den psykiatriske afdeling ligger, hvor ligger Instituttet for Almen Patologi og så videre og så videre.
Administrationen.
Og alt det der. Og det ligger der stadigvæk i krydset mellem Tagensvej og Blegdamsvej. Men man kan se sat ind med små mærker, hvor bor de forskellige professorer.
Ja.
og det var åbenbart meget vigtigt at kunne navigere rundt i. Men det er meget hyggeligt at se det her gamle hospital, det her gamle Rigshospital, som ligger jo grænset inde mellem Blegdamsvej og Frimurlogens bygning og Fældeparken.
Jeg kan godt lide, at der er et enkelt billede, en enkelt bygning med en pil på, der står administrationsbygning, hvor jeg tænker, i dag tror jeg, de har mange etager med administrationsbygninger, eller administration.
Ja. Det er bare en meget hyggelig lille radering, eller hvad det nu er.
Ja, og så frimurlogen er med.
Ja.
Så konspirationsteoretikerne kan få det rette indtryk af, at det er dem, der styrer det.
Ja, de gør. Ja, det gør de nemlig. Ja. Lidt i samme stil er der en oversigt over dyrskuepladsen, og det er ikke den hen med Roskilde, hvor man nu i 2 år ikke har holdt Roskilde Festival. Nej, det er den på Bellahøj, hvor Grøndalscenteret ligger i dag.
Nå ja.
Og faktisk er der det eneste, der sådan set er nærmest er tilbage, så vidt jeg lige kan se, det er restaurant Bellahøj, øverst til venstre.
Ja.
Og resten er simpelthen væk, og der har man så senere bygget det, som man kalder det gamle Bellacenter, altså Grøndalscenteret, som var det første Bellacenter før Bellacenteret.
Nå, det er derfor, det er Bellacenteret, det giver jo mening.
Ja.
Det gør ikke mening, at Bellacenteret ligger på Amager, men nej. Det, det er jo svært at flytte, kan man sige.
Ja.
Ene mand.
Men det er det nye Bellacenter. Her lå det gamle Bellacenter, som nu er Grøndalscenteret, ja.
Hvor er det fint. Der har vi jo spillet badminton.
Ja, det har vi. Ja, jeg tror ikke, jeg har vundet over dig nogensinde.
Jeg tror ikke, vi vandt så meget, men vi havde det veldig hyggeligt især bagefter.
Ja, det havde vi. Der fik vi. Ja, det var svært hyggeligt. Men meget hyggeligt at se den her lille, og der er lederst til højre, er der den her lille sporvognsløjfe, hvor linje et eller andet kørte tilbage til byen.
Nå, der af, vender den lige der, ja.
Af Borups Allé. Ja, ja, men hyggeligt er det i hvert fald.
Det må man sige.
Og man kan heller ikke se, det kan man selvfølgelig ikke se, dels fordi det er uden for billedet, men også fordi de ikke er bygget nu, de her højhuse.
Det er rigtigt. Det er de jo med i krøniken, som det moderne byggeri, det socialdemokratiske velfærdsstat, der skaber boliger til det alle de arbejdende. Ja. Og så flytter Anders V. Bertelsen ind for at vise, at Palle er ikke for fint til at bo blandt folket. Det er meget, ja, det er der slet ikke.
Jeg må sige, du har taget revanche efter, at du ikke havde fjernsyn som barn, fordi jeg fik aldrig set krøniken.
Jeg var heller ikke helt med, men det var, det var svært at undgå i en periode.
Det er rigtigt.
Du lytter til Hvem, Hvad, What the Fuck. En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født.
Nu talte du lige før om vores virkelyst og gode idéer med hensyn til kanonbåde og minestryger lavet af træ. Mm. Her er vi under kapitlet Danmarks Industri, under noget, som handler om patenter
det er ganske
og gode
godt.
Idéer. Mm. Der er en meget sjov, sådan vinkelformet lavkagekniv, som gør, at man kan skære et stykke lavkage ud i en bestemt portionsstørrelse. Det synes jeg er meget, meget skægt.
Ja, som der står, et stort savn er hermed afhjulpet. Det er virkelig en med dedikation til lavkager, der har skrevet det. Men det er da rigtigt nok, altså det er jo altid det der med, at så vælter de det med, man kan snuppe sådan en lille trekant der, og sætte den på tallerkenen, og så kan de slippe det der.
Ja, fordi den laver sådan en vinkel, så man lige skærer den ud i den rigtige størrelse, og så klemmer man sammen, så man ikke skal have ind under, og så får man noget andet med, og får ikke hele bunden med, og det der fyldet. En anden god idé, det som afhjælper et problem, det, hvor man ser sådan en stregtegning af en eller anden klummerik, som er kørt på cykel hen over nogle spor til nogle sporvognsspor, og er væltet med fare for at ligge der og sprælle, så kommer sporvognen og kører ind over. Det der med, at man får cykelhjulet ned i rillen der.
Ja.
Der har man altså lavet sådan en lille slange, sådan en luftfyldt gummislange, eller kautschuk, som der står slange, hvor trykket åbenbart er stort nok til at holde vægten af en cyklist og hans cykel oppe, af revnen, men når der kommer en sporvogn, så bliver presset hjulet simpelthen det her ned. Så,
Ej, var det smart.
Ja.
Men dyrt. Det var netop bare ikke at køre ned de riller der.
Ja, det kan man lige så godt. Altså, hvor stort er problemet?
Ja, der er en god en her, som virkelig det er et lavpraktik, når det er bedst. En aktuel opfindelse. En brandbombeslukker. Der ved anbringelse oven bomben udløser sandbeholdningen, som findes i bombeslukkerens øverste halvdel, og dermed kvæler flammen. Så man skal lige gå hen til brandbomben. Og
så skal man jo vide, den brandbombe.
Ja, og men den skal ikke brænde alt for voldsomt, kan man sige, hvis man skal bære det der tunge stavær henover. Det er en, der virkelig har tænkt det lavpraktisk.
Eller hvis man skal løfte brandbomben hen og lægge den under det her brand. Ja,
så skal man have den der lavkage-ting i en lidt større variant, så kan man tage brandbomben og lægge under sin brandbombeslukker.
Det er simpelthen patent 52.287 version 2, du taler om nu.
Ja, ja, der ham, der opfandt version 1 er død. Nej, undskyld, det er jo brandbombeslukkerne.
Der er en smart barberkoste til påskroning af en tubecreme. Det svarer lidt til, hvis man kombinerer tanken med en barberkost og en fyldepind. Sådan, så man har sådan en selvopfyldende barberkost, som man trykker på den, og så kommer der skub ud for enden af kosten. Ja. Og så er der den her haveejer, ved hvad det vil sige, at lede efter bruse, forsatsen til vandkanden. Den har man så sat på her med en lille svingeanordning, som kan svinges til siden, når man bare skal have en stråle, og så kan lige vupti-vinge svinges på plads.
Ja, det er patenter, der virkelig rykker ved verdens udvikling.
Ja. Jeg tror ikke, der er nogen af det mere, der står Janus Friis og andres.
Nej. Men der er faktisk en her, hvor jeg tænker, det er allerede i 42. Mm. Det er en automatisk virkende stoplygte til cykler.
Ja.
Det er en fjederanordning ved kæden, der slutter ved bremsningsstrømmen og tænder stoplygten.
Ja.
Så behøver man ikke give tegn, så er der bare en rød lygte, der lyser bag på cyklen. Det er faktisk en elektronisk en, der jeg bare aldrig har fået sat på min cykel, så jeg kunne gøre det samme. Men...
Ja, ja. Nu talte vi før her om ærlighed, og man skal godt kunne kalde tingene ved deres rette navn, ikke? Og det har de også gjort her i den her artikel under motorkørsel. Biler, vi ikke fik at se.
Det er smukt. Og den er sluppet igennem censuren.
Og det handler så om især amerikanske Donald Green. Ja. Der er stregtegninger af amerikanske modeller, og det er altså ikke de der kedelige, forside kvinde-pin-up-modeller. Nej, det er noget langt vigtigere. Det er nemlig automobiler.
Ja, præcis. Nye bilmodeller.
Der er en Chevrolet, der er en Chrysler, en Packard, der er Plymouth og Buick og Oldsmobile og Ford og Cadillac, og jeg skal give dig skære, og man kan se alle de her lækre linjer, som bildesignerne har
set. Ja, ja. Det er store dollargrin.
Ja, de er der lækre.
Jeg ved det, kølegitter.
Især den her Buick der, hvor man kan slå Kalesje ned, ikke?
Og jo, jo.
Så den danske sommerregn drysser bælter lige.
Banker ind i ansigtet på hende.
Nej, så slår realismen også hen på næste side. Befordring 1942. Det er alle mulige cykler i alle mulige afskygninger. Det var det kunne blive til herhjemme. Det var cykler. Ja.
Ja, ja, der er virkelig blevet solgt nogle... Der er blevet solgt 153.900 kilo kæder.
Mm. Det er også en mængde. Ja, jeg kan godt se, at du sidder og kigger med lange øjne på de her bøjer.
Danske sømærker fra Fyr og Vågevæsenet.
Ja, ja, så kan man vide, man skal dreje til højre eller til venstre.
Der er simpelthen også en små kviste, man kan stikke ned i badeløbenes anden afmærkning. Jeg ved ikke, om det er sådan her er et hestehul eller et eller andet.
Nej, det ved jeg heller ikke. Til gengæld ved jeg, at vi har talt lidt om det ved en tidligere lejlighed. Nu synes jeg lige, at det er på tide at gentage den, for den er sgu meget morsom. Det Kongelige Teaters største succeser og fiaskoer.
Det er så sjovt. Det er ligesom en ærlighed, man godt kan trænge til nogle gange.
Ja. Og her praler man jo først om, hvordan de er gået med Elverhøj, og der var en gang Drakmænd og Langemøller og Genboerne af Hostrup og alt muligt andet.
Altså Elverhøj blev opført 729 gange.
Ja. Ja. Og så haster man over til fiaskoerne.
Ja, det er godt.
Hvor man kan se, den lange liste af fiaskoer, dem, som er opført flest gange, de er opført hele to gange. Der har man altså givet det en chance mere ud over det der dundrende fiasko.
Man har lavet en fiasko, hvor man har lavet en opsætning, så sagt, tak for i dag. Ja. I kan godt gå hjem.
Det har man gjort på adskillige forestillinger, blandt andet Kentaur af Carl Nielsen.
Ja, den er på en eller anden måde nummer et, selvom der også er to andre forestillinger. Levende timer af A. Schnitzler og Labyrinten af Paul Avy, som har kun har gået én gang.
Ja. Ja, ja. Og balletten Artemis af Louis Glass, den fik også kun en opførsel i 1917.
Ja.
Det samme gælder for de ukloge jomfruer.
Det er altså også lidt af en begivenhed, når der kun er en forestilling, som har taget det der, hvad havde de sikkert 10 uger eller sådan noget dengang, 12 uger til at sætte den op, og så én gang.
Ja. Ja. Og til sammenligning har den forestilling, som gik dårligst under de skuespillere, man har valgt at nævne, den har altså spillet 32 opførsler.
Ja.
Det er så yndigt, at det må være 0 coward.
Ja.
Ja.
Og så faktisk også Nok eller medicinens triumf af Romain til i 41 har også gået 32 gange. Hvis man kan høre en form for savværksagtig lyd, så er det podcasthunden Mingus, der har faldet i dvale over vores beroligende talestrøm.
Ja. Ja, det er ikke en kedende lytter, som er faldet i søvn. Og som har...
Ej, det er ikke, det er ikke en live-opførelse af podcasten, det skal understrege.
Nu skal vi lige hen til det afsnit, som handler om, det handler faktisk om politikken, og det er et afsnit, som handler om, hvor de hylder deres bladtegnere.
Nå ja.
Danske vittighedstegnere. Og så har man lavet sådan nogle striber forneden, og der er altså en af dem, jeg synes er ganske sød. Det er en tegning, hvor man har, Erik Henningsen, tegneren, har tegnet de her elefanter, som står inde ved Carlsbergporten.
Ja.
Der er jo sådan elefanter, og så står der to, måske lidt bemostede herrer, hvor den ene spørger den anden, ved du, hvorfor det er elefanter, der bærer Carlsbergporten? Næh, siger den anden så bøvet. Jo, det symboliserer, at det er dem, der døber snablen, der bærer Carlsberg.
Ah, det er lidt fuld selvretfærdighed.
Ja, lidt finurlig dybsindighed.
Så der er en satirisk en her, Alfred H.
Ja.
Denne operation er i sidste øjeblik, siger den ene kirurg til den anden. En time til, og patienten var blevet rask af sig selv.
Ja, det kan vi jo ikke.
Pettersson, glimrende mål. Og træffeligt dirigeret hovedstød, der er Bjarne Pettersson på Bo Strøms lige så udmærket set indkast.
Nu er vi nået til sporten og Sebastian. Og nu vil jeg overlade til dig, som hvem ved What the Fox sportsredaktør, at hermed udnævnt, at forsøge at bringe dit hoved og hale i...
Altså, der er meget med cykling, og det er jeg jo glad for. For eksempel, at den 26. april vandt Knud E. Andersen Frederiksborg-løbet.
Nå, ja.
Altså, der er store begivenheder. Store, store begivenheder. Men altså, det er jo lidt...
Det med fodbolden, det er lidt uoverskueligt, synes jeg.
Må jeg lige sige en ting til med cykling?
Ja, det må du gerne. Ja,
en stor cykelbegivenhed er jo, at Svend Christensen sætter ny verdensrekord i 24 timer cykelkørsel.
Okay, uden at vælge af?
Jamen altså, han har kørt i 24 timer med 728 kilometer. Han er simpelthen braget derudaf. Ja. Men det danske Grand Prix blev vundet af en hollænder samtidig. Det er jo ærgerligt. Men du har ret i, det er lidt uoverskueligt med det der fodbold noget.
Ja. Jamen, der er lidt forskellige turneringer. Altså, der er KBU's, er det Københavns Boldspilsunionens,
hvad er det sådan noget? Pokalturnering, ja. Jeg tror, vi lider under, at det var svært at lave en samlet national, fordi det var svært at rejse.
Ja.
Så man har simpelthen bare holdt regionsstævner.
Ja.
Og spillet masser af landskampe.
Men bare resultaterne, altså man kan se, der har været kvartfinaler mellem AB og ØB, KB og HIK 1903 og frem, og B93 og fremad A. Og så er der været semifinaler, og slutkampen den stod altså mellem B93 og AB. Men der står ikke noget resultat.
Nej.
Men skal man så over til højre for at finde ud af, at det er 1941 boldklubben af 1893 vandt?
Ja, det tror jeg simpelthen.
Men man kan ikke lige se, hvad de vandt med.
Nej, cifrene det er hemmelige. Det er tyskerne simpelthen censureret. Det må jeg tyskerne have stået til. Det er simpelthen, de har holdt for meget med AB til at...
Ja, det er en forretningshemmelighed.
Altså nu følger jeg jo sådan i KB, der jo i kvartfinalen slår HIK med 7-0. Så kommer de i semifinalen og taber 6-0 til AB.
Ja.
Altså det er jo nogle vanvittige forhold. Semifinalen...
Også det, at B93 vinder med...
12-4.
Ja.
Og vinder 3.
Det er grotesk.
En ren amatørisme.
Ja.
Men det er ligesom, at det ikke rigtigt... Så er der noget med jyske og fynske klubber og kredse og de gamle KBU. Ja.
Jamen, så er der igen finalen i Danmarksmesterskabet. Er det...
Det er så åbenbart.
Jamen, er det den, som er ført over slutkampen? Er det pokalturneringen, som de kalder Danmarksmesterskabet? Fordi det er igen altså, B93 mod AB.
Men inden de var så suveræne begge to, at det ville være, så er det jo sandsynligvis den kamp, de snakker om. Det er meget mærkeligt.
Ja.
Har de afviklet Danmarksturneringen som pokal? Det, ja.
Ja, og så er der noget, der hedder A-rækken, og det nævner jeg kun, fordi at Vandløs ligger på tredjepladsen.
Ja.
Lige foran Brøndshøj, de sataner. Ja.
Og efter Hellas.
Ja. Dem snakker vi ikke om.
Hvem er Hellas?
Jamen, det er ude for Rødovre.
Nå for, ja, det skal væk.
Nej, ud med dem. Men... har jeg ikke ret i, at det er meget, meget... og nu klør jeg mig lidt i skægget her, fordi det er lidt svært at sige noget samlende om det her.
Det må man sige jo. Altså over i den kreds 1 i turneringen, der var det jysk-fynske klubber, der vandt B109.
Ja.
foran OB, AGF, OB og så videre. Den rigtige klassiske klubber, der ligger der. Så er der kreds 2, det er Lolland-Falster, Sjælland og lidt København. For eksempel er ØB med, Billund 8 er med, og så Toreby og Korsør og andre store klubber. Og så har man så kreds 3, som er hovedstadsklubberne plus Køge. Mm. Men altså, ikke, man har ikke valgt ØB og Billund 8 til hovedstadsklubberne. De er blevet røget over i Sjælland-serien, men Køge skulle bare med ind hos hovedstadsklubberne. Det er meget mærkeligt. Og de er jo kun 8, hvor de andre er 10.
Ja.
Det er lidt sådan.
Det giver ikke rigtig mening.
Nej, men frem ligger øverst der i hvert fald.
Ja.
Ah, men det er meget forvirrende. Det er meget forvirrende, det her, Jan.
Ja, det er rigtig, rigtig forvirrende. Men vi kan også se, at der ikke rigtig har været nogen landskampe siden krigens udbrud, ud over mod Tyskland.
Sverige. Nå, ja, det er jo nemt.
Og det, ja, vi har det med, nej, 41. Der er vi henne i Dresden og spiller uafgjort 1-1.
Og det er da meget modigt af at søge tur, det. Jeg har ellers tænkt mig, at man besat af nation, man siger, efter dem her tyskere, ja, en løs bold her tyskere.
Ja, ja.
Kunne I tænke dem en straffespark her tyskere?
Kunne I tænke lige at få hovedet på her?
Ja, præcis.
Ja, det var det, vi havde valgt at bringe til jer fra den her årgang 1943, midt i 2. verdenskrig og besættelsen, udgave, ja, af Hvem, Hvad, Hvor, politikkens årbog. Det, ja, er din vært, der har været Sebastian Dorset og Jan Schmidt. Og vi glæder os allerede til, at vi skal lave endnu en episode,
ja,
til dig.
Tak fordi du lyttede med.